Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagtangka ang kampo ni dating Ako Bicol Partylist Representative Zaldico namang blackmail. Sa video na inilabas ni Pangulong Marcos, sinabi ng kampo ni Ko na hindi na siya maglalabas ng video kung hindi kakanselahin ang kanyang pasaporte.
Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselahin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video.
Ang umano'y pagtatangkang ito ng kampo ni Ko sa Pangulo, kapalit ng kanyang pananahimik, ay sa gitna ng mga alegasyon ng dating kongresista laban kay Marcos.
I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya.
Nabatid na kasama si Ko sa mga sinampahan ng kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay ito ng maanumalyang flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Ang kumpanyang Sunwest Incorporated na pag-aari ng pamilya ni Ko ang contractor ng proyekto. Mariin namang itinanggi ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain ang mga pahayag ni Pangulong Marcos. Ayon kay Rondain, wala siyang sino mang kinausap sa gobyerno para itigil ang pagpapalabas ng mga video kapalit ng hindi pagkakansela ng pasaporte ni Ko. Nilinaw rin ni Rondain na wala siyang kontrol sa paglalabas ng dating kongresista ng mga video na naglalaman ng kanyang mga alegasyon laban sa Pangulo. Naglabas naman ang Anti-Money Laundering Council o AMLC ng dalawang panibagong freeze order sa gitna ng patuloy na paghahabol sa mga ninakaw na pondo ng gobyerno. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa video na kanyang inilabas. Sinabi ng Pangulo na abot na sa 12 bilyong piso ang na-freeze na mga accounts at ari-arian at pipiliting bawiin ang gobyerno. Kasama umano rito ang 4 na bilyong pisong halaga ng mga private jets at helicopters na pag-aari umano ni Ko. Samantala, sa serya ng mga videotapes na inilalabas naman ni dating Ako Bicol Partylist Representative Zaldico, nadagdagan ng mga taong malapit kay Pangulong Marcos na idinadawit ng dating kongresista sa katiwalian. Idinawit naman ngayon ni Ko sina First Lady Lisa Araneta Marcos at ang kapatid nito sa anomalya umanong pag-angkat ng mga produktong pang-agrikultura. Sinabi ni Ko na noong iniimbestigahan ng Kamara ang pagtaas ng presyo ng sibuya sa 600 pesos kada kilo noong 2022, ipinahinto ito ng First Lady.
Iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas.
Sinabi rin ni Ko na ganito ang nangyari nang imbestigahan ng Kamara ang pagmahal ng bigas.
Habang iniimbestiga nito, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers.
Namagitan pa umano si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos sa imbestigasyon.
Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo.
Sinabi rin ng dating kongresista na pinagalitan pa ni Romualdez si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. dahil nabisto ang mga kickback o SOP kung tawagin sa mga importasyon.
Dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang pasensya na.
Inireklamo rin ko ang importasyon ng isda sa bansa kung saan ilang kumpanya lang ang pinapayagan umano na mag-angkat. Sa panig naman ni Agriculture Secretary Laurel, tinawag niyang gawa-gawa ang mga paratang ni Ko at tila kwentong pang Netflix. Magugunit ang sinabi ni Laurel sa pagdinig ng kamera noong 16 ng Setyembre na si Ko ang namimilit sa kanila na bigyan siya ng import permit na hindi raw niya pinahintulutan. Hiniling ng Office of the Ombudsman sa Bureau of Immigration o BI ang pag-i-issue ng Foreign Travel Restriction Order o FTRO para sa 77 individual. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may kaugnayan ito sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Remulla, kailangan na matiyak na hindi lalabas ng Pilipinas ang mga taong under investigation sa usapin. Sinabi ni Remulla na may listahan sila ng 77 individual na ito pero hindi niya binanggit ang mga pangalan. Bagaman, ang ilan sa kanila ay mga mambabatas, contractors, opisyal ng gobyerno at iba pa. Paglilinaw ng Ombudsman, may otoridad ang Office of the Ombudsman na atasan ang mga taong ito na huwag lumabas ng bansa at gagawin din ang lahat para hindi sila makatakas. Sa gitna ng kaliwat-kanang aligasyon, imbestigasyon at paghahain ng kaso kaugnay sa flood control scandal at iba pang isyu ng katiwalian, ang boses naman ng taong bayan ang aalingaungaw sa araw ng Linggo, Nobyembre at 30. Ikinasa ang tinawag na Trillion Peso March Rally. Ito ang reaksyon at sigaw ng publiko laban sa nabubulatlat ng katiwalian sa gobyerno. Magmamarcha at magtitipo ng iba't ibang grupo sa mga rally points sa Metro Manila tulad ng People Power Monument sa Quezon City, EDSA Shrine sa Ortigas, Quirino Grandstand sa Luneta, Menjola at Liwasang Bonifacio sa Maynila. Babantayan naman sila ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa pambansang pulisya, magpapakalat sila ng mahigit 15,000 pulis. Hahanapan ng permit to rally ang mga rallyista pero masusing ipatutupad ang maximum tolerance. Naka-standby din ang mga negotiating team, monitoring teams, medical teams, arresting officers, legal teams at iba pang unit ng PNP para sa payapa at maayos na pagkilos. November 28 pa lamang, ilalagay na sa full alert ang National Capital Region Police Office. Inaasahan ng mga abot sa 300,000 ang lalahok sa mga pagkilos. Nakalabas na ng bansa ang bagyong Verbena. Hindi ito kasing lakas ng dalawang naunang magkasunod na bagyong tumama sa Pilipinas, ang bagyong Tino sa Visayas at ang bagyong Uwan sa Luzon. Pero nagdulot din ito ng mga pagbaha sa Palawan sa Luzon, sa Bacolod City sa Negros Island, sa Cebu na naunang sinalanta ng bagyong Tino, at sa ilan pang lalawigan sa Visayas at Mindanao, tulad ng Caraga Region. Sa Palawan, aabot sa 10 bayan sa hilagang bahagi ng lalawigan ang naapektuhan ng bagyo. Bumabangon din ang Palawan tulad ng Cebu mula sa pananalasa ng mga naunang bagyo. Binaha ang mga munisipalidad ng Karkar, Dumanhug at Barili sa Cebu, dulot ng bagyong Verbena. Libo-libo rin ang inilikas. Pero ang magandang balita, walang naitalang nasawi sa hagupit ng bagyong Verbena. Tuloy-tuloy naman ang tulong ng gobyerno sa mga lalawigang naapektuhan ng bagyo.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts. Sa ibang balita, wala pang natatanggap na kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs sa DFA na mayroong Pilipinong nasawi o nasaktan sa sunog sa isang residential complex sa Tai Po District sa New Territory sa Hong Kong. Gayunman, sinabi ng DFA na nakatanggap ang Philippine Consulate General sa Hong Kong ng unverified o hindi pa kumpirmadong impormasyon na may ilang Pilipinong domestic helper ang maaaring na-trap sa mga gusali. Ipinagbigay alam na umano ng konsulada ang mga naturang impormasyon sa mga otoridad sa Hong Kong. Sinabi ng Consulate General na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Hong Kong Police. Handa rin umano ang konsulada na magbigay ng tulong sa mga Pilipinong maaaring naapektuhan o nasaktan sa sunog. Hinikayat din ang konsulada ang mga Pilipino sa Hong Kong na agad ipagbigay alam sa kanila kung may mga kaibigan o kakilala sila na naapektuhan. Ugnayang Pilipinas sa Australia. Pati ang mga kondisyon ng mga empleyadong Pilipino sa trabaho, pinagtutulungang pagbutihin ang mga gobyerno ng Pilipinas sa Australia. Nagsagawa ng collaborative workshop hinggil dito ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ang gobyerno ng Australia sa pamamagitan ng kanilang Investing in Women Initiative at ang isang pribadong kumpanya sa Pilipinas. Doon, pinag-aralan ang pagpapasok ng mga flexible working arrangements sa private sector experiences. Binigyan din ni DepDev Undersecretary Rosemary Adilion ang kabutihang ibibigay nito sa mga hamon at problema sa labor market at ang magandang epekto nito sa ekonomiya. Sa panig naman ni Mr. Daniel Simpson, First Secretary ng Australian Embassy, pinalalakas ng Australia ang pagsusulong ng gender equality at inclusive employment policy sa mga lugar ng trabaho. Magsasagawa ng isa pang workshop sa susunod na taon para lalong pagbutihin ang mga kondisyon sa mga lugar ng trabaho sa Pilipinas at mag-focus din sa mga pangangailangan ng mga kababaihan, workers with disabilities, at employees with caregiving responsibilities. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Four seasons greetings to you all.